unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii și în cadrul acestei emisiuni vom face cunoștință cu alte biografii ale femeilor celebre din România. Astăzi o vom cunoaște pe Elena Cuza, femeia care a cucerit simpatia lui Napoleon al III-lea. Soția domnitorului Unirii, Alexandru Ioan Cuza, Elena Cuza, născută Rosetti Solescu, a văzut lumina zilei la 17 iunie 1925 la Solești, actualmente județul Vaslui. Era fiica postelnicului Iordache și a catincăi Rosetti, născută Sturza. Încă de mică, a primit o educație aparte, ca toți copiii de familie bună din acea vreme. A avut guvernantă și a fost la pension. Anturajul literar al mătușii ei, Agripina Sturza, i-a desăvârșit cultura celei care avea să se bucure de simpatia lui Napoleon al III-lea, împăratul Franței. În anul 1844 l-a cunoscut pe Alexandru Ioan Cuza, pentru care a nutrit, până în ultima clipă, sentimente sincere de dragoste. S-au căsătorit, dar marea ei durere a fost că nu a putut să aibă copii. Era o femeie aparent firavă, dar puternică și demnă. Vestea că va deveni prima doamnă a Principatelor Unite a luat-o prin surprindere. Era o femeie modestă, care a resimțit intens povara coroanei. Se temea că nu avea experiență pentru o misiune atât de importantă. Era tânără și nu cunoștea eticheta și obligațiile care îi reveneau ca soție de domnitor. Se îmbrăca întotdeauna elegant, în rochii de dantelă, își pieptăna părul în două părți și îl orna cu flori de camelii albe. Elena depunea toate eforturile pentru a se ridica la înălțimea așteptărilor celor din jur. Primea oaspeții importanți, lua parte la ceremonii și dineuri, organiza spectacole de teatru și baluri. Dar în același timp se ocupa îndeaproape de orfani, pentru care a creat un azil care îi poartă numele. Se preocupa de asemenea de problemele femeilor și ale bătrânilor. Croia haine pentru săraci într-una dintre sălile palatului. În cercurile înalte, Elena era răsfățată drept minunata principesă. Acest lucru nu înseamnă însă că nu avea dușmani, între care se numărau în primul rând boierii care îl pismuiau pe soțul său. O cameristă era plătită de aceștia pentru a urmări și a-i vinde tainele vieții particulare. Doamna Elena avea tăria să strângă mâna celor răi și să surâdă în momentele în care îi venea să plângă. Suferea pentru că domnitorul avea o viață sentimentală tumultoasă. De aceea, căsnicia lor a fost uneori în impas. Între cei doi soți au existat perioade lungi de despărțire, în timpul cărora Elena pleca în străinătate, îndeosebi la Paris. Pentru a-și salva căminul, ea a înfiat pe cei doi băieți ai lui Cuza, Alexandru și Dimitrie, rodul iubirii sale cu fiica boierului Costin Catargiu, numele său fiind Maria Obrenovici. Oficial se spunea că cei doi copii ar fi fost orfani, deși întreaga lume era la curent cu situația reală. Doamna Elena ajunsese chiar să iubească progeniturile soțului, spre nemulțumirea mamei ei. În anii domniei, Cuza putea fi văzut, nu de puține ori, străbătând podul Mogoșoaiei, Calea Victoriei de azi, și intrând într-o casă mică din Mahalaua Amzei. Până în anul 1950, când a fost demolată această casă de la numărul 3, pe locul căreia se află astăzi un bloc de pe Calea Victoriei, la numărul 142-146, aparținea domnitorului. Casa o cumpărase cu 7.000 de galbeni în Părătești la 12 martie 1862 de la Manolache Zefcari. O cumpărase, deși nu era la înălțimea rangului său, pentru a o instala aici pe femeia inimii lui, Maria Obrenovici. Maria era o femeie frumoasă, inteligentă și spirituală. Avea un păr negru, bogat, ochi de un albastru ieșit din comun. Fusese căsătorită de două ori, cu un general sârb. Împreună au avut un fiu pe nume Rudi. A fost căsătorită apoi și cu prințul Milos Obrenovici, căruia i-a dăruit un fiu care avea să devină regele Milan al Serbiei. Mai frumoasă și mai feminină decât doamna Elena, Maria Obrenovici voia să ia locul nu numai în inima domnitorului, ci și pe tron. În acest scop, ea a întrebuințat tot arsenalul feminin, de la eleganță la cochetărie, până la a-i dărui doi copii, în condițiile în care soția nu putea deveni mamă. Opinia publică bucureșteană era iritată de insolența ei de a-și expune cu ostentație legătura cu un bărbat căsătorit. Prezența sa la palat, unde a fost găsită și în noaptea detronării, a fost un permanent subiect de comentarii. Dimitrie Sturza, unul dintre fruntașii conspirației de la 11 februarie 1866, și-a exprimat chiar violent indignarea în această privință. După abdicarea silită a lui Alexandru Ioan Cuza, doamna Elena alege să-l însoțească în exil. Nu acceptă sfaturile familiei, care îi cere să divorțeze, și nu dă greș. Aveau să vină anii ei cei mai fericiți, călătorind împreună cu omul iubit. Și-au cumpărat o vilă lângă Viena, apoi o vilă la Florența. În cele din urmă, s-au stabilit la Heidelberg. Elena și-a îngrijit bărbatul bolnav până și-a dat răsuflarea, câștigându-i respectul cu prisosință. L-a vegheat clipă de clipă până ce i-a murit în brațe. După moartea soțului, Elena Cuza se întoarce în țară. Au încetat din viață la scurtă vreme după sărbătorirea a 50 de ani de la Unire, la 2 aprilie 1909. A fost înmormântată la Solești, unde se afla proprietatea familiei. Reședința de vară a domnitorului Cuza, Ruginoasa, a fost locul preferat de odihnă al soției sale. Ea a fost donată de către brătieni Spitalului Caritatea, după cum a fost dorința Elenei. O altă femeie celebră din România pe care o vom cunoaște este și Elena Lupescu, femeia vieții unui rege. Femeia vieții pentru regele Carol al II-lea, Elena Magda Lupescu, s-a născut la 2 septembrie 1899 la Iași. Era fiica unui farmacist evreu pe nume Wolf. După mamă, ea afirma că e de origine română, aproape toată familia trecând la catolicism. De altfel, Elena Lupescu s-a născut catolică. În 1961, când avea să fie invitată într-o vizită în Israel, a dat un interviu surprinzător pentru unul dintre ziarele de limbă română, în care a spus că nu este evreică. Elena Lupescu a fost dată la studii la Pitar Moș, o școală la modă în acele vremuri. S-a căsătorit cu maiorul Ion Tâmpeanu, ofițer în armata română, locuind împreună în Vila Carol, din Sinaia. Cercetarea jurnalelor lui Carol al II-lea sugerează că întâlnirea lui cu Elena Lupescu a avut loc la 14 ianuarie sau la 14 februarie 1925. Lunile diferă din cauza unui calcul neglijent al fostului monarh. În unele locuri din jurnal există precizarea: au trecut 8 ani și 3 luni, însă, dacă se fac calcule, se pot observa erori de lună, ianuarie sau februarie. Există mai multe versiuni privitoare la întâlnirea dintre cei doi. Se spune că s-ar fi cunoscut la o cursă de automobilism, când el i-ar fi aruncat un buchet de flori în brațe, sau că ar fi cunoscut-o în familia unor prieteni, într-un cerc de tineri. Există și varianta că ar fi agățat-o pe stradă, după ce ieșise de la o petrecere. S-a spus, de asemenea, că ar fi cunoscut-o la vizionarea filmului Nibelungii în anul 1925 la Fundația Culturală Regală Principele Carol. Carol al II-lea a fost atras de această femeie cu părul roșu și ochii verzi, cu pielea albă ca laptele. Elena avea trupul plinuț, însă avea forme plăcute și își mișca șoldurile provocator, după cum scrie Paul Gvinlan în cartea Regele Playboy. Era tipul de femeie îndrăsneață, plină de încredere în sine, dominatoare. Cea mai plauzibilă variantă, sprijinită de informații recente, este că ea a fost prezentată regelui de către Tudor Posmantir, șeful regiei de cinematografe din acea perioadă. El îl însoțise pe Carol într-o călătorie în jurul lumii și o filmase, fiind un fel de operator și regizor al documentelor oficiale și al jurnalelor. Osmantir avea și o afacere proprie, se ocupa cu albume foto și plasa domnișoare protipendadei bucureștene. Printre numeroase alte fete pe care îi le plasase lui Carol al II-lea, care era unul dintre clienții lui, s-a numărat și Elena Lupescu. Cei doi s-au plăcut de la prima întâlnire. Carol începe să o viziteze în vila de la Sinaia în absența soțului. După ce Elena împlinește 26 de ani, relația lor devine publică. S-au făcut foarte multe speculații privitoare la dependența lui de Duduia. Duduia l-a ajutat și altfel pe Carol. Dincolo de statutul de parteneră de viață, rolul ei a fost politic. Se spune că i-a făcut legăturile cu anumite zone ale francmasoneriei speculative, care l-a susținut la revenirea pe tron. Dar să aflăm împreună cele întâmplate după ce Carol o cunoaște pe Elena Lupescu. Cu 4 ani înainte, prințul moștenitor se căsătorise cu principesa Elena a Greciei. Din această căsătorie a rezultat 7 ani mai târziu un băiat, prințul Mihai, viitor suveran al României. Nașterea prematură a marcat starea de sănătate a principesei Elena. Între cei doi soți intervine o răceală care favorizează infiltrarea Duduiei. Totuși, se zice că principesa Elena ar fi venit la Sinaia pentru a-și îndepărta soțul de amantă. S-a mai spus chiar că l-ar fi încuiat într-o noapte în casă, însă el ar fi sărit pe balconul de la etajul întâi pentru a merge la Duduia. Noaptea își lăsa mașina cu semnele regale în fața mănăstirii Sinaia, care se afla în apropiere de casa iubitei. În toamna anului 1925, Carol merge în Anglia pentru a asista la funeraliile reginei Alexandra, mătușa sa. Își dăduse cuvântul în fața regelui Ferdinand că avea să revină în țară, însă rămâne în capitala Franței, împreună cu Elena Lupescu. Renunță încă o dată la prerogativele regale, după ce o mai făcuse în anii 1918-1919. După un exil de 5 ani, revine în România cu un pașaport fals. Este proclamat rege la 8 iunie 1930. Nu renunță la Elena Lupescu, a cărei influență începe să se resimtă în sfera politică. Ziariștii o descriu în cele mai sumbre imagini. Toți o considerau inspiratoarea deciziilor proaste în politică. Miniștrii cer să fie alungată, dar Carol nu renunță la ea nici în ruptul capului. După ce abdică, la 5 septembrie 1940, îl urmează cu fidelitate în exilul din Occident și America. Se căsătoresc la 3 iulie 1947 în Brazilia. Religios se cunună abia 2 ani mai târziu, în vila lor din Estoril, Portugalia, asistat de un preot ortodox. Duduia devine astfel Elena de Hohenzollern. Dar fericirea ei de a-și vedea visul împlinit nu avea să dureze mult. Carol se stinge din viață la numai 59 de ani. În anul 1953 suferă un atac de cord. La ceremonia funerară, Elena se ableacă asupra sicriului și șoptește: "Adio, dragostea vieții mele." Ea avea să mai trăiască de una singură 24 de ani. Se împlinise ceea ce Carol scrisese la 14 februarie 1943 în jurnalul său. Citez: "Suntem legați să fim împreună. Nimic nu ne va putea despărți." Am încheiat citatul. La 14 februarie 1946, fostul monarh recunoscuse ce a însemnat această femeie pentru el. Citez. Azi mi-au pierit toate ambițiile și veleitățile, afară de aceea de a o face pe ea sufletește liniștită, dar de a-i asigura locul la care are dreptul. Fără acest sprijin moral de orice clipă, care este duduia, nu sunt bun, nu pot da randament. Am încheiat citatul. Elena se stinge din viață în iunie 1977. Viața ei a fost subiectul a numeroase articole în tabloidele din întreaga lume. La 14 februarie 2003, osemintele ei aveau să fie aduse în România și înmormântate la 450 de metri de locul unde a fost reînhumat Carol al II-lea. Fostul suveran este înmormântat într-un paraclis al mănăstirii, fiindcă în biserica mănăstirii Curtea de Argeș nu a mai fost loc. Au fost despărțiți după moarte la aducerea în țară. În Portugalia, mormintele lor fuseseră alăturate. Astăzi, la emisiunea Biografii, o vom cunoaște și pe Eugenia Soru, un cercetător de talie mondială. Chimista Eugenia Soru s-a născut la 17 mai 1901, la Piatra Neamț. Soră cu doctorul Adelina Ziegler-Derevici și cu scriitorul Eugen Relgis, viitoarea cercetătoare își începe studiile în localitatea natală, pe care apoi le continuă la Iași. În capitala Moldavă urmează liceul și facultatea de chimie. Tot aici își susține și teza de doctorat cu tema Potențialele metalelor în lichide pure. În anul 1925 continuă să aprofundeze studiile la Institutul de Chimie Biologică din Strasburg, în anul 1925, și în Fizico-Chimie Biologică, la Institutul de Chimie Fizică, tot din Strasburg. Mai face specializări și în anul 1934 la Institutul de Chimie Fizică din Frankfurt pe Main și în chimie biologică bacteriană. Eugenia Soru a lucrat la Institutul Dr. Ion Candacuzino ca preparator între anii 1930 și 1931, asistent din 1932 până în 1940, șef de laborator și șef de departament din 1951 până în anul 1970. Următorii 3 ani deține funcția de șef de laborator de enzimologie la Institutul Dr. Ion Candacuzino. Devine totodată conferențiar de biochimie la Facultatea de Medicină din București. Pe data de 2 iulie 1955, Eugenia Soru este desemnată membru corespondent al Academiei Române pentru intensa activitate științifică. Și-a adus o importantă contribuție în domeniul mecanismelor fizico-chimice ale unor procese defensive din organism. De asemenea, a elaborat metode noi pentru obținerea colagenozei pure. Ea Iată câteva dintre lucrările prestigioasei cercetătoare. Studiul chimic, fizico-chimic și antigenic al organismelor bacteriene, lucrare scrisă în anul 1951. O altă lucrare, biochimie medicală, elaborată în anul 1953. Și o altă lucrare, intitulată Enzimele ca agenți terapeutici, lucrare scrisă în anul 1972. Reputata chimistă a încetat din viață la 26 noiembrie 1988 la București. Eugenia Soru a mai fost membru al Academiei de Științe Medicale din România, al Comisiei de Biochimie a Uniunii de Științe Medicale, membru al Societății de Chimie din Paris. Prin seriozitatea cercetărilor, prin ingeniozitatea ipotezelor de lucru, prin rigurozitatea tehnicilor întrebuințate, precum și prin importanța rezultatelor dobândite, numele Eugeniei Soru a pătruns în lumea științifică mondială. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Edisa Soare Bucur de la microfon și Vali Bogdan din regia tehnică vă spun la revedere până săptămâna viitoare, când vom cunoaște și alte biografii ale femeilor celebre din România. Pe curând!